7 октябрьдә Чаллыда урам йөрешләрен оештыручы коммунист Татьяна Гуриевага мәхкәмә 40 мең сум түләтү турында карар чыгарды. Бүген Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, Азатлык татар яшьләре оешмасы идарәсе әгъзасы Дамир Шәйхетдинов та ялгыз пикет тәртипләрен бузудагы ибәнеп мәхкәмәгә чакырылган иде. Мәхкәмә янында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
Урам чараларын рөхсәтсез оештыруда анда тәртип бозуларга карата 16 октябрь көнендә Чаллы мәхкәмәсендә бер-бер артлы 3 эш каралды. Беренче булып КПРФның Чаллы оешмасы беренче сәркатибе Татьяна Гуриевага карата кузгатылган эш тикшерелде. Коммунистлар коммуналь түләүләрнең артуына карата ризасызлык белдереп урам йөрешенә чыкканнар иде. Нәтиҗәдә аларның җитәкчесе Гуриевага 40 мең сум түләү салына. Булып узган чара аннан соңгы мәхкәмә карары уңайыннан без Татьяна ханымга мөрәҗәгать итеп менә мондый җавап алдык. Быелның 7 октябрендә уздырган урам йөрешен канунсыз, рөхсәтсез дип таптылар. Мәхкәмәдә миңа Русияның административ хокук бозулар канунының 20 маддәсе 3 бүлеге буенча гаепләп 40 мең сум түләтү турында карар чыгарылды. Гаепләүдә әлеге урам йөрешенең җәяүлеләргә һәм транспортка комачаулавы хакында әйтелә. Без моны канунсыз дип саныйбыз.
Никто нам со стороны властей и правоохранительных органов не сделал замечания о том, что мы нарушаем закон. Потом, если мы проводили несанкционированную демонстрацию, они должны были заявить нам в письменном виде о том, что мы должны приостановить или прекратить демонстрацию. Этих заявлений со стороны правоохранительных органов и представителей власти не было. К тому же, когда мы вот начали ход демонстрации, сотрудники ДПС приостановили движение транспорта, а сотрудники наших внутренних дел, они нам помогали по ходу движения демонстрации. И когда закончилась демонстрация, ко мне подошел заместитель начальника общественной полиции Гимадеев. Он сказал, что Татьяна Ивановна, демонстрация прошла хорошо. У нас есть ли у вас ли какие-то к нам вопросы или замечания? Я сказала, что все нормально, нет никаких вопросов.
Мин сораулар, ризасызлык булмавын белдердем. Шуңа да карамастан, 2 көннән соң миңа автозавод районы эчке эшләр бүлегеннән рөхсәтсез урам йөрешү уздыруда хокук бозулар турында беркетмә китерделәр. Бу беркетмәне язучы кешенең исеме, фамилиясе юк, имзасы гына бар иде. Димәк, ул аноним. Бу хакта мәхкәмәдә дә белдердем. Ләкин мәхкәмә шушындый тәртип бозуларга безнең дәлилләргә игътибар бирмәде. Минем фирқадашлар, тарафдарлар мәхкәмә карарыннан кискен риза түгелләр. Без менә урам йөрешләрен һәм җыеннарын тыю дип кабул итәбез. Безнең шәһәрдә халыкны мондый чараларны уздыруны тыялар. Мин кешеләр урамга чыкмасын өчен акча түләтүләрне кырыслаталар.
По сути, это всем гражданам у нас в городе запрещают проводить митинги, демонстрации. Я считаю, целью того, чтобы не проводили, поэтому вот идет такое ужесточение.
Шушындый аңлатмаларыннан соң Чаллы коммунистлар җитәкчесе Татьяна Гурьева 22 октябрь көнне иртәнге 8 яртыда хакимият бинасы каршында пикет оештыруларын да белдерде. Татьяна Гуриеваны яклап мәхкәмә бинасы янына килгән 70-ләп кеше арасында Рифкатулла Мифтахетдинов та бар иде. Коммунистлар тарафдары Рифкат абзый әлеге вакыйгалар уңайыннан мондый фикердә тора.
Безнең бит хәзер бар җирдә дә давление, урысча әйткәндә димәсәң. И мин даже белмәйм, менә минем телемә даже андый сүзләр таба алмыйм. Ничек алар бозалар тәртипне? Законнарны бөтенесен бозалар димәсәң, югыйсә Татьянага биргәннәр аңа менә заявка кем биргән, что ул тәртипне бозган. Анда даже подпись та юк димәсәң. А, бер подпись бар, а фамилиялары юк. Ул просто сфабрикован. Менә кемнәргәдер нинди органнарга кирәк булган, аны халыкның телен җабарга, авызын җабарга дип әйтә икенде. Но мне алар жилесендә чыкканнары, что консолидация, мне консолидация булып инде халыкларны кысалар безгә митинговать итәргә бирмәләр дип инде бу чисто фальсификация димәсәң, алар митингга заявка биргәннәр, менә сезнең заявкагыз юк, менә шулай-шулай дип инде просто белмәем ничек әйтергә даже тел борылбай. Шуны гаептен табалар, что якобы заявка бернинди да булмаган, хотя заявка да барлыгы булган, озак хөкемгә кадәр беркем дә аны отменять итмәгәннәр, аларга да отменять итмәгәннәр. Но тем не менее, менә ул тәртипне бозды дип аңа предъява жасайлар.
Менә инде шушы коммунистлар башлыгына чалланың Татьяна Гурьевага 40 мең сум штраф салуны шушы коммунистлар фиркасы әгъзалары ничек кабул итте?
Исәп менә городскойга судка бирегә, если анда да булмай икән, республиканский и Мәскәүгә хәдәр барып җитәбез дип әйтәсем киләдер. Халыкны кысалар.
Шушы мәхкәмә йортына берничә сәгатькә соңрак чакырылган Рафис Кашапов һәм Дамир Шәйхетдинов белән бәйле вакыйгага да тукталыйк. Аларның мәхкәмәгә чакырылуы 30 август Тукай һәйкәле янында узган ялгыз пикет белән бәйле. Алар шушы эш буенча инде икенче тапкыр мәхкәмәгә чакыру алганнар. Шунысын да әйтик, мәхкәмә утырышы 22 октябрьдә дәвам итәчәк. Болар хакында гаепләнүче Рафис Кашаповны тыңлыйк.
Иң беренче әйтеп китәбез килә, безнең инде икенче тапкырга, менә икенче тапкыр суд мәхкәмәчеләре бара, 22-сенә тагын калдырдылар. Без инде монда тәрҗемәче сорадык, һәм инде бу юлы суд тәрҗемәче белән татар телендә барды. Һәм инде мин суд барышында судьядан сорадым, иң беренче булып экспертиза ясалсын дип. Менә Дамир Шәйхетдинов плакат белән торган, мин шул тирәдә Татарстан декларациясының резюмесен мөрәҗәгатен таратып бердем, документ инде бу. Монда берничекте мине гаепләргә тиеш түгелләр. Ни дигәннән, Дамир Шәйхетдинов плакат белән тора, мин листовка таратып бирәм шул тирәдә Габдулла Тукай һәйкәл тирәсендә. Монда инде кашып пусып агач арасында ФСБ агенты безне икебезгә төшереп алган да инде, менә шуннан шул административ эш безгә ачып җибәрделәр шушы ФСБ-ларның указы нигезендә.
Менә беренче мәхкәмә вакытында инде сез шушы эш буенча татарчага тәрҗемә итү өчен тәрҗемә эше таләп иткән идегез, шуңа күрә менә мәхкәмәне 16 октябрьгә күчерделәр. Менә инде 22 октябрьгә ни сәбәпле күчерделәр?
Анда инде минем сорау буенча экспертиза булырга тиеш дидем. Аннан соң инде кемнәр мине гаепли? Монда мине гаепләүчеләр бит инде полиция белән ФСБ. Һәм инде мин сорадым, алар суд процессында катнашырга тиешләр дип. Чөнки мәхкәмәсендә мине гаеплиләр икән. Мине гаепләүчеләр дә булырга тиеш мәхкәмәсендә.
Мәхкәмә эшендә Дамир Шәйхетдиновка теләктәшлек күрсәтеп килгән Тәлгат Әхмәдишин дә катнашты. Халыкара Төрки яшьләр берлегенең шәрәфле президенты Тәлгат әфәнде мәхкәмә эшләренең гаделсез, дәлилсез баруларын күрсәтеп китте. Шулай ук хөкем чараларының халыкны куркытуга, бастырып торуга юнәлгән булуына басым ясады.
Шәүләдән Хафиулла Газиз булды.